Tak doufám, že se máte všichni dobře a že jste rádi, že konečně se blíží jarní počasí, protože to je docela příhodné počasí k dnešnímu tématu, o kterém budeme mluvit. První, kdo uviděl Ježíše po jeho vzkříšení, když Ježíš stál z mrtvých, a my jsme o tom mluvili trochu minulý týden víc, co se vlastně stalo na velikonoční víkend, první, kdo Ježíše potkal po vzkříšení, byla žena. A je to hrozně důležitá část, protože o tom budeme mluvit někdy později víc, protože ženy nebyly považovány ve světě, kdy Ježíš žil ve starověkém světě, jako hodnověrní svědkové. A je to krása a paradox toho, že první, kdo Ježíše potkal po vzkříšení, byla žena. A té ženě, která se jmenovala Marie Magdalena, a je to, někdy se říká Marie z Magdaly, nebo Máří Magdalena, podle toho, jak tradici se to někdy překládají jméno Marie, Magdalena byla jedna z Ježíšových prvních následovnic, byla jedna z prvních učednic, která s Ježíšem ty 3 roky jeho veřejné služby neustále s ním byla, chodila s ním a byla prostě s ním. A Marie Magdalena byla Ježíšovou učednicí a když potkala Ježíše po vzkříšení, tak ho nepoznala. A evangelia nám popisují příběh, co se vlastně stalo, a když se na ten příběh díváme, tak vidíme v tom příběhu, že se stala taková zvláštní událost, která když ji čteme v evangeliu, tak nám přijde jako vtipný moment, jako něco, jako chyba, jako krásná chyba, jako historická epizoda nebo něco malého, co se stalo, a neuvědomujeme si, že to, co se stalo, má hluboký dopad na ten celý příběh, protože nám to přijde jako historická epizoda, jako maličkost, která se stala. A Marie totiž si Ježíše spletla, nepoznala ho. A když se podíváme do evangelia Jana, který o tom píše, tak Jan to popisuje těmihle slovy, co se vlastně stalo po vzkříšení, jak Marie Magdalena potkala Ježíše. Po těch slovech se obrátila, v tom příběhu tam jsou nějací anděle a tak dále, co můžete přečíst sami, ale po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše, nevěděla ale, ona ho nepoznala, nevěděla ale, že je to on. A to je zvláštní, protože ona s Ježíšem byla 3 roky intenzivně, ale nepoznala Ježíše. A Ježíš to hraje, už minulý týden jsme si říkali, že Ježíš to hraje trochu na nás a v tom příběhu po vzkříšení Ježíš se schválně nedává poznat svým učedníkům a hraje to na ně. Takže Ježíš se ptá, proč pláče, ženo, zeptal se Ježíš, koho hledáš? A Jan popisuje tuhletu zmínku. V domnění, že je to zahradník, odpověděla, pane, jestli si ho odnesl, kam si ho dal? Řekni mi, kam si ho dal, ať ho můžu zase odnést zpátky. A já bych chtěl, abychom se dneska soustředili na tu jednu větu, která tady v tom příběhu zaznívá. V domnění, že je to zahradník. A na první pohled nám to přijde jako vtipná epizoda. A já vždycky, když jsem to četl, já jsem si říkal, jako zahradník? Proč zahradník? Z jakého důvodu zahradník? Jakou roli hraje zahradník? Kdo je ten zahradník? A možná tento četlý ten příběh evangelu, řekl jsi si, to je jenom taková vtipná historka, že prostě ho nepoznala a že si to popletá s někým konkrétním. A možná tím míme, že ten zahradník je tam důležitý. Protože Jan, který píše svoje evangelium z nějakého konkrétního důvodu. A my to musíme chápat. Protože, když budete číst evangelium, jste si všimli, že v Novém zákoně máme 4 konkrétní evangelia, příběhy o Kristu. A 3 z nich, Matouš, Marek a Lukáš, jsou příběhy, které ve své podstatě, když budete číst, sledují stejnou dějovou linku a vyprávějí velmi podobné příběhy. Dokonce ty příběhy se doplňují anebo vysvětlují nějaké jiné detaily. A je to proto, že všichni se vzájemně znali a také proto, že pocházeli nebo vycházeli ze stejných zdrojů a ty evangelia, my jim říkáme synoptická, mají velmi podobnou dějovou linku. Janovo evangelium, to 4. evangelium, je úplně jiné. mluví úplně jiné příběhy, vybírá úplně jiný dopady a jiné důrazy a probírá Ježíšová slova a konkrétní události velmi promyšleně, poeticky, s poetickou imaginací. A proto to, že Jan zachycuje, že Marie si spletla Ježíše s zahradníkem, může mít nějaký hlubší dopad. A my dneska o tom budeme mluvit trochu víc. A jak jste si všimli, jsme stále v té sérii, která se jmenuje Proměna, a je to velikonoční série, a pro mnoho lidí Velikonoce jsou ten jeden víkend. To, co jsme slavili minulý týden. A křesťané slaví Velikonoce jako nejdůležitější křesťanský svátek. Ježíšova smrt na kříži, jeho vzkříšení z mrtvých je základem křesťanské víry. A křesťané to probírají ze všech možných stran, ale ten příběh nekončí Velikonocemi. Ten příběh ve své podstatě se láme a pokračuje od Velikonoc dál. A když budeme číst právě ty evangelia a taky knihu Skutku, která navazuje na Lukášovo evangelium, je to jako druhý díl stejné knihy, tak tam vidíme, že Ježíš po svém vzkříšení ještě zůstal se svými učedníky zhruba 40 dní a učil je o Božím království, vyučoval je o Božím království, a pak ty evangelia popisují, že Ježíš odešel do jiné dimenze, kterou my nazýváme nebe, a slibuje, že se vrátí zpátky, o tom budeme mluvit trochu příští týden. Ale Lukáš ve Skutcích popisuje, co se vlastně stalo. On říká těm, také, jako těm učedníkům, také po svém umučení mnohými jistými důkazy prokázal, že je živý, když po 40 dní se jim ukazoval a mluvil s nimi o Božím království. Takže tohle je takové, jakoby, takový, to, co Ježíš dělal těch 40 dní, když byl s učedníky, že s něma zkrátka trávil čas a učil je o tom, co je to Boží království. Učil je o tom, jak funguje Boží království. Učedníci, my jsme si minulý týden řekli, se zpětně snažili pochopit, co se vlastně o Velikonocích stalo. Protože pro ně oni byli klasičtí a typičtí Židé, kteří čekali Mesiáše, ale vnímali Mesiáše jako někoho, kdo bude vládnout na zemi jako forma nějaké vlády, jako forma nějakého státního zřízení, že to bude vojevůdce, který zvrhne okupační armádu, prohlásí se za krále, převezme vládu nad Izraelem a zavede něco jako teokracii. Teokracii, kdy Bůh bude přímo přes toho krále vládnout a v tom konkrétním státě a budou svobodní od všech svých nepřátel. A ti učedníci až zpětně, když viděli, co se stalo s Ježíšem a viděl jeho smrt. Jeho smrt pro ně byl konec jejich mesiářským nadějím. Oni si říkali, mesiáš nemůže zemřít na kříži, to je konečná. Ale pak Ježíš stál z mrtvých a najednou se zpětně snažili pochopit, co se vlastně stalo o tom velikonočním víkendu, jak to zapadá do sebe, co to znamená pro nás. A nějakým zvláštním způsobem pochopili, že ten kříž jim nějak získal vítězství v životě, že ten kříž znamenal, že Ježíš porazil síly temna a že nás vysvobodil a že nás povolal ke svobodě. A také chápali, a to byla pro ně důležitá věc, že kříž je něco jako závěrečné dějství dějin, že je to kulminace dějin, že vlastně všechny dějiny až do tého momentu, které se staly, všechny skončily v Kristu, že Ježíš je vrcholným završením všech dějin, nejenom židovských, ale celého světa. A snažili se to stále pochopit a vrátit to zpátky a snažili se pochopit ty jednotlivé věci, jak do sebe ladí a jak fungují. A my víme, když se podíváme do Janova evangelia, že Jan se snaží zpětně, protože Jan píše to evangelium později než ostatní, snaží se zpětně napsat příběh o Kristu tak, aby to bylo jako svědectví, jako konkrétní učení o tom, kdo vlastně Ježíš je a proč se to všechno stalo tak, jak se to stalo. Proto Jan sám na konci svého evangelia píše tyhle slova, že Ježíš před svými učedníky udělal mnoho jiných zázraků, které v té knize nejsou zapsány, ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru v jeho život měli, abyste měli život skrze víru v jeho jméno. Takže Jan píše to evangelium z konkrétního důvodu, píše to evangelium s konkrétním cílem, aby zcela jasně lidé, kteří to čtou, aby našli víru, aby jejich víra byla posilněna. A proto, když čteme Janovo evangelium, tak se vždycky musíme ptát, proč Jan zapsal to, co tam zapsal. Proč vybral zrovna tenhle ten příběh? Proč vybral zrovna tuhle tu zmínku? Proč se soustředil na tyhle konkrétní Ježíšova slova? Když budeme pozorní a budeme znát i starý zákon, tak zjistíme, že Jan se odkazuje na spoustu věcí, které pro jeho židovské posluchače jim byly zcela zřejmé z minulosti židovského národa. A jedna z věcí, která jim byla zcela zřejmá, bylo to, že v židovském světě zahrada je vždycky symbolem stvoření. Že zahrada je symbolem stvoření. Když se podíváte do Bible, naučíte si začátek Bible, knihu Genesis, ta v knize Genesis se popisuje, že Bůh stvořil svět, že stvořil vesmír a že stvořil ten svět tak, jak si sám usmyslel a nebudeme řešit přesně mechaniku stvoření, délku stvoření, to jsou věci odborné diskuze na někdy jindy, ale pointa je, že Bůh byl stvořitel, že měl v hlavě představu a že stvořil svět jako dobrou zahradu, uprostřed které on byl přítomný. Ten svět, který stvořil jako svůj vlastní chrám a procházel se v té zahradě jako ve svém vlastním chrámu. Proto v Genesis je třeba tenhle ten verš, který napsal autor Genesis, že v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha procházející se zahradou za denního vánku. Že Bůh se procházel tou zahradou jako ve svém chrámu, za denního vánku se tam procházel. Takže pro ně tohle byla představa, že zahrada je místo stvoření. Ale tahle ta zahrada byla poničená, protože do zahrady přišel hřích a přišel zmar a zahrada byla zničená a člověk byl nakonec té zahrady vyhnán pryč a to, co píšou ti proroci ve starém zákoně i apoštolové v novém zákoně, je, že náš svět od té doby trpí a touží po svém vykoupení, protože díky hříchu propadl marnosti a smrti. A každý z nás to chápe, protože v životě máme samozřejmě skvělé momenty, kdy máme spoustu radosti a pokoje, ale máme momenty, kdy si říkáme, proč vlastně žiju na tomhle světě? Je to všechno marnost, proč se mi všechno bortí, proč se mi všechno hroutí, proč ty věci nefungují tak, jak mají fungovat? Propadli jsme marnosti a propadli jsme smrti a celé to tvorstvo, říkají apoštolové, touží po dní, kdy znovu se vrátí ke smyslu plnosti, kdy znovu budou fungovat tak, jak si stvořitel umanul. A pro židovského věřícího zahrada je jasná představa, že je to místo stvoření. A proto je velmi poetické, že když Ježíš zemřel, tak byl uložený do hrobu v zahradě. Ten příběh popisuje evangelia, že když Ježíš zemřel na kříži, tak jeden z jeho tajných učedníků, který ho následoval, ale tajně, tak se jmenoval Jan z Arimatie, který přišel za Pilátem, který nechal Ježíše ukřižovat a požádal ho o Ježíšovo tělo, aby ho mohl pohřbít, tak jak to bylo v židovském zvyku. A Pilát mu dal to tělo a on ho uložil do nového hrobu v zahradě. Jan to popisuje ve svém evangeliu, znovu zpátky. Poblíž místa jeho ukřižování, píše Jan, byla zahrada a v té zahradě nový hrob, kde ještě nebyl nikdo pochován. A do toho nového hrobu v té zahradě uložili Ježíše. Ale zahrada je místo, kde se kultivují živé věci. Zahrada je místo, kde se kultivují živé věci. Pokud jste někdy měli zahradu nebo zahrádku, tak je to místo, kde doufáte, že něco živého vyroste. Není to místo, které vyasfaltujete. Musím říct, že my jsme měli velkou zahradu, když jsem byl dítě a moji rodiče po mě chtěli, ať pracuji na zahradě furt, kdykoliv to bylo možné. A protože ta zahrada byla opravdu velká, tak jsem měl pocit, že jsem jako otrok, který tam otročí na galejích. Ve skutečnosti dneska mi to přijde vtipné, protože to vůbec nebyla otročina. Ale tehdy mi to tak přišlo jako dítěti. A tak jsem přemýšlel, jak bychom mohli zasfaltovat celou naši zahradu, abych tam nemusel dřít. Kousek od naší zahrady byly tenisové kurty, tak jsem snil o tom, že vykácíme všechny stromy a postavíme tam tenisové korty. Dětská představa. Ale zahrada je místo, kde něco živého roste. A je to poetika v tom, že Ježíš byl uložený do zahrady, do hrobu, který byl v zahradě, protože jenom o pár dní před svojí smrtí řekl Ježíš tyhle slova, když vyučoval lidi. Jenom pár dní předtím, než zemřel, Ježíš řekl: Amen, amen, pravím vám, pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Ježíš říká tyhle slova jenom doslova hodiny, pár dní předtím, než sám umírá, a to, co říká, je jako prorocká předpověď, že on je to semeno, které umírá, ale když zemře, tak přinese velkou úrodu. A to, co se vlastně stalo, co Jan poeticky popisuje ve svém evangeliu, je, že na Velký pátek to semeno umírá a je uloženo do hrobu, aby ve velikonoční neděli přineslo úrodu, první ovoce vzkříšení. Protože něco se stalo na kříži dramatického a důsledného, co způsobilo, že svět se změnil, i když na první pohled nám připadá stále stejný, a vzkříšení v neděli byl počátek něčeho fantastického a něčeho nového. Když se podíváme zpátky do toho příběhu ty Marie Magdaleny, tak nás zaujme ještě další drobný detail, který má význam. Jan na začátku toho příběhu říká, ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdalena ještě za tmy k hrobu, když uviděla kámen odvalený od hrobu a tak dále. Ta zmínka, že je to první den nového týdne, je velmi důležitá. Protože v naší kultuře neděle není první den nového týdne. V naší kultuře je neděle poslední den týdne. Jo, máme neděli ve všech kalendářích u nás, jako poslední den v týdnu. Ne ve všech zemích to tak je. Například, když si koupíte kalendář v Americe, tak máte často neděli jako první den v týdnu. Ale podle židovského kalendáře, kterým se řídila ta doba, kdy se tohle všechno dělo, sobota byl poslední den kalendáře. Sobota byl ten sedmý den, který Židé světili, protože věřili, že Bůh stvořil svět v šesti dnech, a ten sedmý den odpočíval, takže v sedmi dnech Bůh stvořil celý svět, proto sedm dní byl jako cyklus stvoření. A pro ně pondělí, nebo pro ně neděle, pardon, bylo to, co je pro nás pondělí, byl to první den týdne. A znovu je to pro nás důležitá zmínka, protože podle té židovské víry Bůh stvořil svět za sedm dní. A když se podíváme do Janova evangelia, zjistíme, že Jan, který na konci svého evangelia píše, že Ježíš udělal spoustu zázraků, které on nezmiňuje ve svém evangeliu. Takže když budete počítat, které zázraky Jan zmiňuje ve svém evangeliu, tak zjistíte, že si vybral pouhých sedm. Že si vybral pouhých sedm konkrétních zázraků, které Ježíš udělal. A jsou tam zázraky uzdravení, jsou tam zázraky vysvobození, jsou tam zázraky nasycení davu jídlem, jsou tam zázraky, kdy Ježíš ovlivnil přírodu a jsou zázraky, kdy Ježíš ovlivnil smrt. Ale je tam sedm konkrétních zázraků. A znovu pro nás toho je někdy těžké pochopit, že v naší kultuře to nic neznamená, ale pro Židy sedmička bylo důležité číslo. Sedmička vždycky symbolizovalo jako plnost, jako úplnost. Sedmička bylo číslo plnosti, něco, co bylo sedm dní, Bůh pracuje v sedmi dnech, je to jeho jakoby princip, a proto pro ně tohle byl zajímavý bod, že Jan si vybral sedm konkrétních zázraků, jako by to byl jeden zázrak pro každý den existence našeho stvoření. Ale pak Jan tedy popisuje sedm takových základních archetypálních zázraků, ale pak Jan popisuje osmý zázrak, a to je vzkříšení Ježíše z mrtvých, který se stal první den nového týdne. Máme tady první den nového týdne, zázrak číslo 8, a to, co je pro židovského člověka, který to četl, když to Jan psal, bylo, začal nový týden. Něco se stalo na kříži, co způsobilo, že stvoření, jak ho známe, je dokonané a ukončené v Kristu, a něco nového začalo, ten nový týden začal, začalo nějaké nové stvoření, nový svět, který začal s Ježíšem, a první zázrak, první ovoce toho nového světa je Ježíšovo vzkříšení. Takže první křesťané začali věřit, že to, co se stalo na kříži, byla revoluce stvoření, a Ježíšovo vzkříšení bylo první ovoce vzkříšení. A když se dívali na tu imaginaci toho příběhu, který čteme v Bibli, tak ten, v té první zahradě, kterou Bůh stvořil, v tom prvním stvoření, tak Bůh tam postavil Adama jako člověka, který byl zahradníkem, měl se starat o zahradu. A měl, to bylo víc než jenom, že byl otrok zahrady. Zahradník byl někdo, kdo byl pánem zahrady. A v tom příběhu v Genesis tam Bůh do té zahrady, kterou stvořil, postavil Adama, člověka, aby panoval a staral se o zahradu. Ale tenhle ten Adam selhal a skrze svůj hřích do světa pustil ten zmar a smrt. Ale tak jako první Adam jako zahradník selhal, Ježíš se stal novým Adamem. Ježíš se stal novým zahradníkem nového světa. Stal se novým zahradníkem světa, který obnoví zrujnovanou zahradu toho prvního světa. Pokud říkáte, to je fakt jako v Biblii, že Ježíš je druhý Adam, je to tam. A apoštol Pavel později, který nad tím přemýšlí a snaží se pochopit ty židovské spojení toho příběhu starého zákona s tím, co se stalo v Kristu, tak apoštol Pavel píše, první člověk Adam se stal živou duší, ale ten poslední Adam, a mluví o Kristu, se stal obživujícím duchem. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského. Protože Bůh v nás něco tvoří nového. Duchovně se rodíme, něco nového v nás vzniká. Později apoštol Pavel používá výrazy, že jsme nové stvoření. Protože něco se stalo na kříži, co způsobilo, že něco nového se provaluje ven. Že něco uvnitř starého světa se provaluje ven. Kdyby se mi jak to popsal anglický spisovatel Chesterton, který napsal třetího dne, Ježíšoví přátelé přicházejí za rozbřesku na místo, kde nacházejí prázdný hrob a odvalený kámen. Různými způsoby si uvědomovali nový div. Svět zemřel předchozí noci. Dívali se na první den nového stvoření s novým nebem a novou zemí a na Boha zahradníka, kráčejícího znovu ve své zahradě, ne za večerního vánku, ale při ranním rozbřesku. A my někdy úplně nám chybí ta poetičnost toho momentu. A pro židovské následovníky Krista, což byla celá první generace, byli lidé, kteří byli židé, etničtí židé, kteří čekali mesiáši, to byli ti, kteří Ježíše následovali, tak najednou jim to všechno se spojuje dohromady. A Ježíš jim skutečně, to popisují oni sami, odevírá oči, že najednou vidí všechny ty věci, které jsou popsané v tom, co my dneska nazýváme starým zákonem, jak se to všechno propojilo v Kristu dohromady. Že uprostřed pokřiveného světa započal Bůh něco nového, že v něm raší nový svět. Viděli jste někdy asfalt, ze kterého raší křehká malá rostlinka? Viděli jste to někdy? To je jedna z věcí, která mě nejvíc fascinuje. Někdy jsem to viděl v horách, tak jsem se o to zastavil. Podíval jsem se na ten asfalt a říkám, jak je to možný? Ten asfalt je úplně pevný. Ta rostlinka, já ji dokážu utrhnout maličkem. A ta rostlinka porazila asfalt. Viděli jste to někdy? Je to úžasný obraz. Že ve světě, který může být jako krusta, plná, tvrdá, kde vypadá, že už není život, začne něco nového rašit, co prorazí tu krustu, co prorazí tu smrt, co porazí, protože má život v sobě, byť je to křehká rostlinka, přesně to, co se stalo na kříži a co se stalo o tom velikonočním víkendu, je, že Bůh začal něco nového uprostřed něčeho starého. A proto naším úkolem není očekávat nějaký úprk z toho světa někam do nějakého nebeského království. Naším úkolem je pracovat na osvobození světa ze zmaru a úpadku. Protože ten Ježíš, který to všechno započal, řekl, že jednoho dne se vrátí, jak jsem říkal, budeme o tom mluvit trochu příští týden, jednoho dne se vrátí a dramaticky něco změní na tomhle světě. Že to, co začalo rašit, co vypadá jako křehká věc uprostřed starého světa, nakonec se stane dominantní silou, která která přehluší a která se stane životem samotným. Že Ježíš jednoho dne promění celý svět. Ale než se Ježíš vrátí, a všichni křesťané věří, že Ježíš se jednoho dne vrátí, ale než se Ježíš vrátí, co dělá Ježíš dnes? Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělá Ježíš dnes? Před 2000 lety tady Ježíš byl na zemi, zemřel na kříži, stál z mrtvých a tak dále. A jednoho dne se vrátí a obnoví celý svět. Co dělá mezi tím? Má volno nebo co přesně Ježíš dělá? Já si nad tím někdy přemýšlím. Já vím, že říkáte si, takové otázky můžou napadat jenom teologii nebo pastory, co nemají co dělat. Ale co dělá Ježíš dneska? A autoři Bible nám odpovídají. Ježíš se za nás přimlouvá. Ježíš se modlí za tebe každý den. Ježíš mluví ke svému otci o tobě každý den. Jan popisuje, a jeden z Ježíšův nejbližších přátel, ten týž Jan tak napsal evangelium, popisuje později ve svém dopise, toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u otce přímluvce, Ježíše Krista, toho spravedlivého, který je u otce, který se přímluvá, který mluví k otci o nás. A ten Ježíš říká, já posílám svého ducha, který bude přímluvce, který bude mluvit k vám. Ježíš se přímluvá za nás. A kdybychom použili tu imaginaci toho dnešního příběhu Marie Magdaleny, Ježíš je stále zahradníkem, který kultivuje naše srdce a který kultivuje srdce tohoto světa. Ježíš, to, co Marie viděla, co byla chyba, je ve skutečnosti krásný prorocký obraz toho, co Ježíš dnes je. Ježíš je stále zahradníkem, který kultivuje tvoje srdce, který kultivuje srdce tohoto světa. Ježíš není průvodčí cvakající jízdenky ve vlaku do nebe. Ale si někdy lidé představují Ježíše jako průvodčího, máš správnou víru, cvaknutí jízdenku a můžeš do nebe. Ježíš, celé evangelium není o tom, že máš utéct do nebe, evangelium je o tom, že se modlíme, aby Boží království přišlo na zem, tak jako jeho vůle, aby byla v nebi, byla i na zemi. Ježíš není advokát, vytahující nás z právní propasti nazobeného Boha. Ježíš naopak říká, Bůh se na tebe nezlobí. Bůh je, Bůh, můj otec chce být tvým otcem, Bůh se na tebe nezlobí. To Ježíš není jako advokát, který se snaží uklidnit Boha, aby hlavně nás neodsoudil. Ježíš není bankéř, který nabízí půjčku z nadbytku své spravedlnosti, tak aby jsi mohl taky mít přístup k Bohu. Ježíš je zahradník, který kultivuje vzkříšený život každého, kdo k němu přichází. Jestli k němu přicházíš a žádáš ho, aby kultivoval tvoje srdce, aby kultivoval tvůj život, Ježíš to rád dělá. Zahradničina je špinavá práce, všimli jste si? Pokud nemáte zrovna takový ten trakturek jako velcí podnikatelé a jste obyčejní zahradníci, máte špinavou práci, máte svoje ruce ponořené v hlíně, kde něco tam děláte. A ten obraz, že Ježíš je zahradník, ukazuje, že Ježíš se nebojí umazat od lidských záležitostí. Ježíš se nebojí umazat od našich životů. A Ježíš kultivuje naše srdce, což ne vždycky je snadná věc a ne vždycky je bezbolestná věc. Ježíš dokonce prořezává někdy náš život a z našeho života nám vyřezává věci, které tam nemají co dělat a to vždycky bojí. A Ježíš to předpověděl svým učedníkům. Ježíš řekl, a znovu Jan to popisuje, protože Jan má rád tenhle obraz zahradníka, tak Jan popisuje ve svém evangeliu, že Ježíš řekl, každou ratolest, která je ve mně, nenese ovoce a odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla víc ovoce. Jinými slovy, Ježíš se dívá na náš život, co skutečně je životodárné a to, co je životodárné, to čistí, aby bylo ještě životodárnější a co není životodárné, to stříhá pryč. A ty máš někdy pocit, že co se mi v životě děje, proč mi Bůh proč mě omezuje v něčem, proč stříhá některé věci, proto, že tě má rád a proto, že chce, aby si byl životodárným kmenem a ne suchou větví, proto některé tvoje suché větve řeže pryč, protože Ježíš kultivuje tvůj život, Ježíš hřeže tvůj život, Ježíš stále dneska kultivuje svoje ratolesti. A proto je to krásný obraz toho, co Marie Magdalena viděla. Ježíše jako zahradníka. A ona ho nepoznala. Když se podíváme zpátky na začátek toho příběhu, tak Ježíš se jí ptá, proč pláčeš, ženo? Koho hledáš? V domínze je to zahradník, už jsme to četli, odpověděla, pane, jestli si ho odnesl, ty řekni mi, kam si ho dávat, jo, můžu odnes zpátky. A v té chvíli Ježíš zvolal její jméno, tak jak ho slyšela svoje jméno od Ježíše říct vícekrát. A řekl, Marie, řekl Ježíš. A obrátila se a řekla, raboni, což znamená mistře, v té chvíli ho poznala. Protože Ježíš volá i tebe tvým jménem. Ježíš tě zná. A volá tě tvým jménem a říká, pojď ke mně, protože já mám něco skvělého pro tebe. Já chci kultivovat tvůj život. Chci kultivovat tvůj život, aby si nesl ovoce, které zůstane. Chci odřezat věci ve tvém životě, které nenesou ovoce. Chci do tvého života začít něco nového. Proto začal nový týden stvoření, kde se něco nového vlamuje do starého světa. A každý, kdo se stal křesťanem, tak takhle nějak popisuje svůj příběh. Že žil nějaký život A ten život stále ve většině žije. Na první pohled jeho život vypadá stále stejný, stále chodí do stejné práce možná, stále má stejnou rodinu, stále má stejné omezení fyzické, stále žije na téhle planetě a vidí na první pohled, že je to všechno stále stejné. A přesto ví, že něco se změnilo uvnitř. Že něco nového se narodilo, co raší ven, co má moc a sílu změnit celý vnější svět, protože to je životodárná věc. To je život, který začal rašit uvnitř celé té krusty našeho starého života.